Uda, opor garaia eta tokiak bizitzatzeko aukera baliatzen duen jende askok, ba, tarte hau, hilabete hauek, eta, bueno, ba, modu asko daude, ba, tokiak bizitzatzeko, bidaiatzeko, eta gaurkoan, ba, autokarabanista bat aukeratu dugu, ba, beraien esperientzien berri jakiteko. Iruztuna goaz, eta Garbine Galartzat Ezkurdia dugu, telefonoz bestalde. Egunon?
Egunon.
Bueno, Garbine, asteko eta behin, zer da autokarabana bat, nola definitu dezakegu?
Bueno, ba, autokarabana bat, guk beti esaten dugun bezala, etxea gainean eramaten duzun zerbait da. Kotxea gurpilekin izan da, eta dena ba, motaz berdinetakoak daude, bai komunarekin, bai dutxarekin, oea bakarri, sukaldearekin, mota pilo batekoak daude, baina azken finean, etxe guztia barroan duzula.
Kotxea izan daiteke o furgonetatik gora izan beharko du?
Bueno, gaur egun denetatik egiten da. Bai kotxe txikiak, partnerra modukoak, berlingo, hoiek ere moldatzen dira, gauz gutxiago dituzte, baina hoiek ere moldatzen izan aldira, oe batekin, sukaldetxo txiki bat, kendu eta jartzeko aukera izaten dituzte, badago denetarik.
Eta orduan autokarabana guztiak ez dira berdinak.
Ez. Oi, etxeak bezala. Gero eta gehiago ordaindu, gero eta kaubeak eta gauza gehiago izaten dituzte. Badaude mota pilo batekoak, esaten dizutan bezala kotxeak, gero etortzen dira pues Volkswagen edo California horietakoak, alduzu zuk nahi baduzu prestatuak erosi, nahi baduzu erosi dezakezu furgoneta bat eta gero prestatu, autokarabanak ere ezberdintasunak dituzte, pues kaputxina bat, perfilada, integral, badaude mota pilo bateko, beste mundu bada.
Orduan, alde batetik daude egokitutako furgonetak bakoitzak egin dezakena edo enpresa batek egite moldatzen dizuna, baina hoiek ezagite homologatu behar dira edo ni jartzen naiz eta egiten dut eta aurrera.
Ba, dena homologatu behar da. Bueno, legeak hori esaten du eta pues harrapatzen ez zaituzte, baina bueno, dena homologatu behar da eta enpresak futzuk furgoneta bat erosten baduzu, horretarako badaukate bere langilea, hori homologatzen dutena, ITV-a pasa behar duena eta dena legezkoa izan behar da.
Eta hauek dute izena campers edolako zerbait?
Bai, badaude autokarabanak. Zuk kalean ikusten dituzun autokarabanak, denak ezagutzen ditugunak, gero berdinak perfilada bat edo kaputxina bat hoietakoa, baina autokarabana eta gero badaude gaur egun dukatoak edo Peugeot Boxer, jazutik egon zaitezkenak barruan eta hoiek deitzen zaie camper. Eta gero ja daude pues Volkswagen edo beste marka batzuetakoak, ba California eta ja prestatuta etortzen direna bakoitza bere izenarekin, baina camper azkenean dukatoi eta hoiei deitzen zaie, hoiek prestatuta daudenean.
Eta aipatu duzu kaputxinoak eta integralak. Kaputxinoa kafea gogoratzen digu, baina ez da egin.
Kaputxina gira esan da, denak autokarabana bat marrazten dugunean, horrela egiten dugu. Bi aurreko eserlikuen gainean, zuria gauza zuri bat bezala, eta guk gure imaginean beti autokarabana bat txikitatik ezagutzen genuenean, pues horrela marrazten genuen txikitan. Gero badaude perfilada, pues gauzturi hori ez duena, eta gero badaude integralak dena kristalze bat goitik bera daukana. Ez berdintasunak dituzte, baina barrutik gehien bat berdin-berdintxoak izaten dira.
Orduan, kaputxinoak, integratuak eta perfilatuak hori zer dira, unik ulertzeko. Gidari kabinaren gainean espazioa dutenak eta hori guztiak, ezta?
Hoiek generalean kabinaren gainean oe bat jaisten zaie.
Ara.
Bai, bat 50, bat 35-osteko oe bat jaisten zaie. Baina badaude gaur egun ere kanperrak bi 76 altura duten dukatuak eta badaude etxeak egiten dituztenak oe hori ere jaisten direla goitik bera.
Bueno, esan duzu, oeak, baina gero dakit, zer gehiago izaten dute barruan autokarabanek?
Bueno, denetarik egia san, pues badute berogailua, funtsezkoa dena, asentuak egiten dira giratu, kopiloto eta pilotoarenak horrela salon bezala bat egiteko maitxo batekin eta bazkaldu, afaldu eta gozaldu alitzateko, frigorifikoa eta kongeladorea, transformadorea, claro, bi, amabi voltiotan egoten gara normalean, baina izaten dute transformadore bat, 220-era transformatzen duena, ba, sekadore bat jarri alizateko, edo nahi duzuna. Mm-hmm. Baita ere, oea, toldoa, portabizizak, imaginatzen dituzun gauza guztiak izan alituzte.
Bai, da, orduan, sukalde oso bat, eta gero...
Hori da, regadera, bai. Uh-huh.
Eta gero, ba, dutxa bat, ere?
Bai, bai. Uh-huh. Egia esan, furgoneta txikiak ez dute dutxarik izaten. Batutan jartzen zaie dutxa bat kanpoan dutxatzeko, ze, klaro, bere altura ez du ematen ez dutik jartzeko furgonetaren barruan, baina ja dukato boxer gauza kanperrak hitz egiten ditugunak eta autokarabana guztiak, ba, bere dutxa, bere komuna, bere lababoa, denarekin.
Mm-hmm. Bueno, zuk olako bat duzu, Garbine, eta ez dakit, garraioa eta alojamentua bi batean dituzu. Abantaia bat da hori, ez da?
Bueno, ba, gia san, bai, abantaia bat da, biak izatea. Orain txe, daukadan furgoneta, hombre, zerbait egitera joaten bazara hemendik Iruñara, bueno, ba, ez du importa, baina egunerokotasunean ibiltzeko nahiko handia da. Lehen ba neukan txikiago bat, eta bai hori erabiltzen nuela ba, egunerokotasunean, eta gero oporretare ere joateko. Uhum. Nik egia esan ez dut kotxeri behar lanera joateko, irurtzunen lan egiten dut, eta orduan horrek ere bentaja handia ematen dit.
Uhum. Bueno, orduan hori, bazoaz nahi duzun tokira, eta gero gainera han ba ez duzu ez kampin, ez hotel, ez zerren beharrik bila, opatu behar, ez da?
Hori da, guk nahi duguna leku bat polita aurkitu, han furgoneta ongi aparkatu, oera sartu, afaldu, nahi du, garagardo fresko bat eduki, mendia buelta mando ondoren, eta dena toki berean edukitzea.
Eta autokarabanak gidatzeko baimen bereziren bat behar da?
Ba ez, autokarabanak gidatzeko kotxearen baimen berbera da.
Orduan kotxearekin, bueno, hor aldea dago ala ere, ez? Volumena handiagoa da, pisua gehiago da eta hasta egit oitzea kostatuko da, ozer?
Bueno, egia esan ni orain pasa naiz, baina beste furgoneta batetik nentorren. Baina egia esan, azkenean da, bidatzea ez da problema. Problema da, distantziak pixka bat hartzea, aparkatzeko lekuan, eta gauzoiek. Baina bestela, azkenean moldatzen zara eta egiten zara. Kotxe bat aldatzen duzunean bezala, ba, furgonetakin ere moldatzen zara.
Eta bidaian zaudetela, ba, ez dakit, horre, ba, batzuk idatzen eta besteak atzean joan daitezke? Beste espazioan edo dena joan behar dute gidarien kabinan edo nola da hori?
Begira, egia esan kabina dena bat da. Uh-huh. Autokarabanan dena bat izaten da, egoten dira pilototako piloto, eta gero normalean izaten dira bi asentu edo hiru asentu. Uh-huh. Eta bai, joan daitezke denak elkarrekin, gauza da ezin dela inolaz ere lotara sartu eta lozaudela pues bidaiatu normala den bezala beti bere zinturarekin eta dena segurtasun gauzekin.
Beraz, ba, kopiloto joaten dena, estuasun bat baldin badu eta komunera joan nahi badu edo frigorifikora zerbait hartzera, aukera badu, joan etorri hori egiteko.
Aukera badu, baina ez da egokiena. Hobe gelditzea, hartu behar duzun guztia hartu, eta berriz ere martxan jartzea.
Bueno, eta edozein tokitan aparkatu daiteke autokarabana bat, Garbine?
Bueno, ba, hori egia esan, legeak esaten du, zuk akampatzen ez baduzu, turismo bat bezala zarela. Eta akampatzea zer da? Akampatzea da, klaraboiak irekitzea, naiz goikoak edo aldamenekoak leioak bezala direnak, edo nik daukadan espaloia furgonetara igotzeko irekitzea, edo maiak eta aulkiak uztea, edo toldoa irekitzea, horiek akampada deitzen dira orduan. Legeak esaten du, zu akampatuta ez baldin bazaude, edo zein lekutan lo egin dezakezula, no, zu zure kotxean lotan gelditzen baldin bazara, pues gauz bera. Zer gertatzen da? Gero, udaletxe bakoitza, herri bakoitzean mundu bat da, eta bakoitzak bere interesen alde jokatzen du. Orduan, balin baditu hotelak, edo balin badauka kanpin bat, edo balin badauzka ordaintzeko parkinak, eta pues, esaten du bere herrian, ezin dela pernoktar ditzen dena, eta isuna jarri aldizute.
Beraz, hori, tentu zibili behar, eta informazioa jaso behar, herrien inguruko informazioa jaso behar.
Hori da, egia esan Espainian nahiko atzera dabiltza, edo gabiltza, dabiltza esango dut, nahiko atzera dabiltza Frantzian asko zere aurrerapenen gehiago daude mundu honetan, eta ea entzuten duten, eta poliki-poliki, ba, area gehiago irekitzen dituzten, eta guk ez dugu ordaintzeko problemarik area batera joan, eta ordaintzea, baina leku askotan ez daude. Orduan, herri batean, ba, edo zein tekitan egin bar duzulo, azkenean.
Duzu, autokarabanen dako areak edo guneak nolakoak dira?
Bueno, ba, badaude ezberdinak, baina normalean izaten dira aparkatzeko lekuak, badituzte ura grisak, ura grisa esaten dut, ba, zuk fregatzen eta dutxatzen duzunean, geratzen den ur hori ustutzeko aukera, eta gero zure komun kimikoa ba ustutzeko aukera eta ura betetzeko aukera edo baita ere furgoneta elektrizitatera entxufatzeko aukera. Batzuk badituzte gauza gehiago, beste batzuk gauza gutxiago, batzuk ordaindu bar dira, generalean argindarrera entxufatu bar balin baduzu ordaindu bar duzu. Eta normalean ez baduzu ordaindu behar, pues gutxienekoa da ura grisak eta kimikoa ustutzea. Agian ez dute betetzeko aukerarik, ura garbia betetzeko aukerarik, baina hori da gutxienekoa area batean.
Eta area batera, autokarabana gune batera iritsita, han aparkatu eta egon zaitezke nahi duzun guztia?
Begira, hori ere badaude limitazioak, aria bakoitzak bere limitazioa jartzen du. Batzuk jartzen dute 48 ordu, beste batzuk 76, bueno, bi edo hiru egun jartzen dituzte, eta batzutan ez dute deus jartzen. Orduan, da udaletxe bakoitzaren arabera, masa menos.
Bueno, eta horren arabera, eta autokarabana, esan duzunez, autosuficientea dela, pues... Hortxe, ba, izan daiteke, beste txango batzuk, autokarabanatik bertan, beste txango batzuk, ba, oinez edo bizikletan, abiarazteko puntua, ez da?
Bai, egia esan oso komodoa da horretarako, gu bihar ateratzen gara horretara, eta, claro, pues, momentu honetan, gauden egoerarekin, jende gutxirekin elkartu nahi duzu, bizikletak hartu ditugu, mendiko arropa ere, hartu dugu, eta bueno, ba ez dakigu nora ze modutan, baina bueno, jende gutxi dagoen toki batera, así que mugitu behar balima dugu mugituko gara, baina bai, ematen dizu aukera nahi duzun gauza egiteko.
Orduan, autokarabanan bidaiatzearen onena hori da, askatasun hori eta autonomia hori?
Niretzat hori da onena. Bai, askatasun hori, nahi duzun lekuan lo egin, nahi duzun lekuan esnatu, eguraldi txarra balin badago beste leku batera mugitzen zara, askatasun hori, eta planik egin gabe, asteburua nahi duzula nonbaitera joan, pos hartu eta joan, ez duzu pentsatu behar, ez dut deus hartu lo egiteko, ez dakiz eguraldi egingo duen, hartzen duzu furgoneta eta alde egiten duzu.
Eta... Zer egiten duzu? Bidai horiek, bueno, orain oporretara joan barza etela egun batzuk. Bidaiak aurretik planifikatzen dituzue edo errepideak eramaten zaituzte?
Pues normalean planifikatzen ditugu, baina gaurkoan, opor hauek planifikatu gabe. Ba, joango gara Leon aldera, Galiziara joatekoak ginen, baina azkenean ba, luzeagoa da bidaia, eta ez dakigu nola dagoen ongi egoera, baina nahiago dugu pixka bat urbilago, Leon aldera joango gara, baina ez dakigu non bukatuko dugun, edo Galizian, edo Leonen, edo Asturiasen, ez dakigu non bukatuko dugun, ze guk nahi duguna oraintxe bertan da, ba, jende hori, jende gutxi dagoen tokira, erreka putzu batzuk hartu, mendi pixka bat, baina bakarrik. Ibiltzea, hori, frigorifikoa ongi bete, kongeladorea ongi bete, eta oporretara.
Aurrera, orduan.
Hori da.
Garbine, eta zuek zer, karabana, autokarabana, noiz erabiltzen duzu orain, uda partean edo urte guztian ere?
Ba, begira, guk normalean gehiena uda partean. Negoan ere erabiltzen dugu, gauza da... ume txikia dugula hiru urterekin eta ez daukagu eskiatzeko afiziorik. Orduan neguko urtarria otsaian oraindik txikia da eta ez gara inora joan. Baina bestela bai, berdin zaigu mendira joan edo herri txikitxo batzuk ikustera, berdin zaigu hotza pasatzea. Bueno, furgonetan ez da hotzik pasatzen, baina bai.
Orduan urte guziko ba, aukera ematen dizuela zera autokarabanan ibiltzeak, ezta?
Hori da nik uste dut autokarabana dugunok opor gehiago izaten ditugula urtean zehar. Azkenean aste bururo joateko aukera dugu, joaten gara, orduan nik uste dut ba, zorte hori dugula.
Trabaren bat izan zekotan autokarabanek gordetzeko espazioa izaten da?
Bai, hori da traba bat, prezioa ere traba izaten da, baina bai, tokia ere traba da, baina bueno, nik badu zortean nire aita kriston bajera duela, eta ba, elektrizitatea hemen kargatzen dut, ura ere hemen betetzen dut, así que zorte hori badut, así que eskertzekoa bai.
Ze bestela, zure sortea ez duenak nola moldatzen dira, hoiek?
Bueno, ba, irurtzunen badaude kalean uzten dituztenak, niri kriston mina ematen ditu autokarabana bat kalean ikustea, baina, bueno, azkenean jendearen egoera ezberdina da, eta badaude ere alokatzen dituztenak ba, poligonoan naberen bat, edo herri itxoren batean beste naberen bat, nik ezagutzen ditut, alkilatzen dituztenak ere. Baditut lagunak... Ororbian bizi direnak eta alkilatzen dituztenak, adibidez Urritzolan ditu auto furgoneta, daukate furgoneta.
Beraz hori, aterpean hobez babesago egongo da ibilgailua, ezta?
Bai, egia esan. Astez ez baldin baduzu kotxe bezala erabili behar, hoberena gordeta eta ongi zaintzea.
Eta Garbine, zesan berdin zuen, azken urtetan gero eta autokarabana gehiago ikusten direla iruditzen zait?
Bai, nik uste jendeak normalean esaten du, niri hotela gustatzen zait, niri hotela gustatzen zait. Baina behin probatuta nik esaten dut gustoko gauza bat dela, ematen dizun askatasuna ez dauka preziorik, orduan gero eta gehiago ikusten dira bai.
Baten batek esango du, olako trasto puska matxuratzen denean, aberia izaten duenean, hor konpontzeko betiko tailerrak edo apartekoak izan behar dute?
Ba, betiko tailerrak izaten dira, ez daude, bueno, furgonetaren problema baldin bada, betiko tailerrak eta bestea, baldin baduzu muebleren baten problema edo urarena, edo hoiek, ba, orduan, bai, etxera, erosi duzun etxera, eraman beharko zenuke.
Bueno, eta konpondo, claro.
Baina,
eta gero, beste zalantza bat sortu daitekeena da, karabana erosi edo alaukatu?
Bueno, ba, nik uste erosi baino lehenengo probatu egin behar dela. Eta, bai, nik nahiago dut erostea, porque alkilarreak ere dirutza balio dute, baina, bueno, bakoitzaren egoera ez baldin baduzu gordetzeko toki bat, eta nahiago segun eta zenbat erabili bat baldin baduzun. Nik erabiltzen badut aste bururo, pues, komeni zait erostea, baina norbaitek ba, begira, oporrak nahi ditut, urtean behin, udan, autokarabana, pues, orduan alokatu eta listo.
Bueno, gero eta aukera gehiago daude alokatzeko autokarabanak eta badirudi gero eta gehiago jotzen duela jendeak autokarabanak alokatzera, ezta?
Bueno, gaurko momentuan hori izan da telebistak eta denek esan digutena, gaur aurtengo oporrak autokarabanistenak izango zirela, dagoen egoerarekin, eta bai, aukera gehiago daude, baina situazioak ere aukerak gehiago izatea eraman digun ikuste.
Baina aurretik ere boladan zegoen autokarabanista izatea, ez? Joera bat
bai,
bat zegoen. No?
Nik uste modan dagoen gauza bat dela.
Ongi da, bueno, eta aipatu, ez dugu itzen ez aipatu, baina egoera esan dugu, COVID-19 gaixotasunak nola eragiten du autokarabana baten erabileran, edo ez du eragiten, edo nola dauko?
Bueno, ni familiarekin noa, así que primeran, distantziak eta azkenean etxean ere elkarrekin egoten gara, así que problemarik ez. Eta gero, ba, bai, ematen dizu askatasuna, ba, edo zein lekutan aparkatu, jende gutxirekin elkartu, mendira joan, ez dut hotel batera joan behar, gauzak ukitzeko eta tentu zibili behar. Hori, nik uste dut hori, dela diferentzia.
Zerbait ikutzekotan, autokarabanen guneetan ikutuko zenukete?
Hori da, hori da.
Vale. Autokarabanistak, elkartuta ere bazaudete batzuk, ez dakit zure kasua den, edo ez?
Ez, ni momentuz ez nago asoziazio batean, baina badakit badaudela.
Eta zein dira haien egitekoak, zer egiten dute autokarabanisten asoziazioa?
Ba, ez dakit oso ongi, baina nik uste herri batean ariaren bat irekitzen bada, inaugurazioa joaten direla, geldialdiak egiten dituzte,
Elkarrekin joaten dira?
Hori da, geldialdiren bat bai egiten dituzte, eta nik uste, ba, azkenean, baten batek problemarin bat balin badu bere autokarabanarekin, edo non baitera oporretara joan balin badu, nahi balin badu, eta beste bat joan balin bada, ba, informazio gisa beraien artean nik uste dut. Baina ez dakit oso ongi, eh?
Eta gero, badakigu hor Irurtzunen, Plazaola tren geltokia zegoen tokian, hor inguruan autokarabanen dako gunea jarriko dutela. Zer iruditzen zaizu?
Bueno, ba, nik egia esan aspaldi eskatzen nuen gauza bat da, nire herrian jartzea, nik uste berri oso ona dela, jendeak pesatzen du furgoneteroak edo autokarabanistak ez dugula herrian dirurik uzten, baina, klaro, guk ere ogia erosten dugu, bat, kalean bazkaltzen dugu, edo garagardo bat aztera joaten gara, orduan guk ere diruak uzten ditugu herrian. Eta berri oso ona da egia esan.
Ekarpena egingo dio herriari orduan.
Ba, bai, egia esan nik aspaldi eskatzen nuen gauza bat da, eta alkateak berria eman zigunean autokarabanistei, ba, oso posti jarri ginen. Nik uste puntu garrantzizkoa dela turistak eta etortzeko, gainera egon behar den lekuan egon da primerakoa, Plazaolako bidean, eta nik uste leku polita, eta berri oso ona dela, bai.
Eta ez dakit, aholkatu beharko duzue udala nola izan beharko lukeen autokarabana gunea edo ozer?
Bueno, ba, egia esan, alkateak dei bat egin zigun autokarabanistai eta bilera bat izan genuen berarekin, eta eskertzekoa da egia esan, guri ere aukera ematea. Eta, ba, azkenean diruaren kontua zen, gauza gehiago gauza gutxiago jarri, eta ez dakigu azkenean zertan geldituko den. Baina, bueno, hasiko dela eta egingo dutela.
Bueno, aipatu dituzu lehen, ez? Gutxienez, ba, ur grisa kustutzeko, ur beltza kustutzeko, argindarra, ur hartunea, olakoak, ez? Beharko lituzke.
Bueno, egia esan ikuste ura ustutzeko eta kimikoa ustutzeko izango duela, baita ere badakit zuaitzak itzala egiteko izango duela, oso garrantzitsua ere, merendero antzeko bat izango duela, maitxo batzuekin, leku kriston polita da, Eta, bueno, entxupatzearena eta, bueno, ba, alba bada, bai. Eta ezin bada, bueno, ba, bada aukera aurrerago ere egin alizateko.
Bueno, eta horra joaten diren autokarabanistak, Irurtzunera joango diren autokarabanistak, edo zein tokitara mugitzen diren autokarabanistak, nolako jarrera izan beharko lukete?
Bueno, ba, jarrera irekia, eta natura ezagutzeko aukera, herria ere ezagutzeko aukera, eta zu normalean oporretara joaten balin bazara. Eta baita ere, garbitasuna, autokarabana joaten garenean, zure zakarra berriz eramaten duzu, garbi izan behar duzu, eta lekua gustatuko lolite ez duzen bezala aurkitzea, utzi behar duzu.
Bueno, ezagutu dugu zure eskutik garbine autokarabanak eta beraien inguruan dagoen guztia, eskertzen dizugu, tarte bat hartu izana oporretara abiatu aurretik, eta gure aldetik ezer gutxi gehiago, bidaion egopatzea baino.
Ba, mi esker eta ea hurrengoan Irurtzungo arean elkar ikusten dugun.
Espero dezagun ala izatea. Ongi segi eta hurrengo bat arte, garbine.
Venga, eskerrik asko, aio.